από το αρχείο μας. Πώς πάρθηκαν οι πρώτοι σπόροι της βασιλείας στην Πορτογαλία. Καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς την Ευρώπη μέσα στα μανιασμένα κύματα του Ατλαντικού, ένας από τους επιβάτες, ο Τζόρτζ Γιάνγκ, συλλογιζόταν με ικανοποίηση την καρποφορία της βασιλείας που είχε αφήσει πίσω του στη Βραζιλία. Αλλά καθώς συνεχιζόταν το ταξίδι, ο αδελφός Γιάνγκ άρχισε πλέον να σκέφτεται τον νέο του διορισμό, του σχεδόν ανέπαφους τομείς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Όταν θα έφτανε εκεί, ευελπιστούσε να κάνει τις ανάλογες διευθετήσεις ώστε ο αδελφός Ρόδερφορντ να εκφωνήσει γραφικές διαλέξεις. Σκόπευε επίσης να φροντίσει για τη διανομή 300.000 φυλαδίων. Όταν ο αδελφός Γιάνγκ έφτασε στη Λισαβόνα την άνοιξη του 1925, ο τόπος βρισκόταν σε αναβρασμό. Η εξέγερση των δημοκρατικών το 1910 είχε σημάνει το τέλος της μοναρχίας και είχε απογυμνώσει την Καθολική Εκκλησία από τα ειδικά προνόμια της. Ο λαός απέκτησε μεγαλύτερες ελευθερίες, αλλά οι πολιτικές αναταραχές συνεχίζονταν στη χώρα. Πάνω που ο αδελφός Γιάνγκ έκανε διευθετήσεις για την ομιλία του αδελφού Ρόδερφορντ, η κυβέρνηση επέβαλε στρατιωτικό νόμο εξαιτίας μιας απόπειρας πραξικοπήματος. Ο γραμματέας της Βιβλικής Εταιρείας για τη Βρετανία και το Εξωτερικό προειδοποίησε τον αδελφό Γιάνγκ ότι σίγουρα θα αντιμετώπιζε μεγάλη εναντίωση. Παρ' όλα αυτά, ο αδελφός Γιάνγκ ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο του Λυκείου Καμόενς και η άδεια δόθηκε. Τελικά έφτασε η 13η Μαΐου, η ημέρα για την οποία είχε προγραμματιστεί η διάλεξη του αδελφού Ρόδερφορντ. Η προσμονή ήταν τεράστια. Πλακάτ σε κτίρια και διαφημίσεις σε εφημερίδες ανάγγελαν τη δημόσια διάλεξη «Πώς να ζήσετε στη γη για πάντα». Οι θρησκευτικοί εναντιόμενοι έσπευσαν να δημοσιεύσουν ένα άρθρο στην εφημερίδα τους, ώστε να προειδοποιήσουν τους αναγνώστες τους για τους άρτη αφιχθέντες ψευδοπροφήτες. Επιπρόσθετα, στην είσοδο του γυμναστηρίου, οι εναντιόμενοι διάνυμαν χιλιάδες φυλάδια τα οποία καταφέρονταν ενάντια στις διδασκαλίες που παρουσίαζε ο αδελφός Ρόδερφορντ. Παρ' όλα αυτά, περίπου 2.000 άνθρωποι γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο, ενώ άλλοι τόσοι αναγκάστηκαν να φύγουν επειδή δεν χωρούσαν. Η περιέργεια του κόσμου είχε ξαφτεί τόσο πολύ, ώστε μερικοί σκαρφάλουσαν σε ανεμόσκαλες στα πλάγια του γυμναστηρίου, ενώ άλλοι ανέβηκαν σε όργανα γυμναστικής. Ωστόσο, δεν κύλησαν όλα ομαλά. Οι εναντιούμενοι άρχισαν να φωνάζουν και να σπάνε καθίσματα. Αλλά ο αδελφός Ρόδερφορντ διατήρησε την ψυχραιμία του και με ήρεμες κινήσεις ανέβηκε σε ένα τραπέζι για να μπορεί να ακουστεί. Όταν τελείωσε, γύρω στα μεσάνυχτα, πάνω από 1.200 ενδιαφερόμενοι έδωσαν το όνομα και τη διεύθυνσή τους για να λάβουν γραφικά έντυπα. Την επόμενη κιόλας μέρα, η εφημερίδα Ουσέκουλου δημοσίευσε ένα άρθρο για τη διάλεξη του αδελφού Ρόδερφορντ. Τον Σεπτέμβριο του 1925, η Πορτογαλική Σκοπιά άρχισε να εκδίδεται στην Πορτογαλία. Νωρίτερα, η Πορτογαλική έκδοση είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της στη Βραζιλία. Περίπου εκείνον τον καιρό, ο Βιρζίλιο Φέργιουσον, σπουδαστής της γραφής από τη Βραζιλία, άρχισε να κάνει σχέδια για να μετακομίσει στην Πορτογαλία και να βοηθήσει στο έργο της βασιλείας. Στο παρελθόν, είχε συνεργαστεί με τον αδελφό Γιάνγκ στο μικρό γραφείο τμήματος των σπουδαστών της γραφής στη Βραζιλία. Έπειτα από λίγο, ο Βιρζίλιο μαζί με τη σύζυγό του τη Λίζη απέπλευσε για την Πορτογαλία ώστε να ξαναβρει τον αδελφό Γιάνγκ. Ο αδελφός Φέργιουσον έφτασε πάνω στην ώρα, καθώς σύντομα ο αδελφός Γιάνγκ θα έφευγε για να κηρύξει σε άλλα μέρη, μεταξύ αυτών και στη Σοβιετική Ένωση. Όταν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα επέβαλε δικτατορία στην Πορτογαλία, η εναντίωση εντάθηκε. Ο αδελφός Φέργιουσον έμεινε με θάρρος στον διορισμό του και έκανε ενέργειες για να προστατέψει την μικρή ομάδα των σπουδαστών της γραφής και να ενισχύσει τη δράση τους. Ζήτησε άδεια για να διεξάγονται σε τακτική βάση συναθρήσεις στο σπίτι του, η οποία και του χορηγήθηκε τον Οκτώβριο του 1927. Τον πρώτο χρόνο της δικτατορίας, περίπου 450 άτομα στην Πορτογαλία έγιναν συνδρομητές στη Σκοπιά. Επιπρόσθετα, μέσω φυλαδίων και βιβλιαρίων, ο λόγος της αλήθειας έφτασε στις εσχατιές της Πορτογαλικής Αυτοκρατορίας, τις Αζόρες, το Ανατολικό Τιμόρ, την Αγκόλα, την Γκόα, τη Μαδέρα, τη Μοζαμβίκη και το Πράσινο Ακροτήριο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ένας ταπεινός Πορτογάλος κυπουρός, ο Μανουέλ Ντα Σίλβα Ζορντάο, ήρθε στη Λισαβόνα. Όταν ζούσε στη Βραζιλία, είχε ακούσει μια δημόσια ομιλία του αδελφού Γιάνγκ. Αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε βρει την αλήθεια και ανυπομονούσε να βοηθήσει τον αδελφό Φέργιουσον να διευρύνει το έργο κηρύγματος. Με αυτόν τον σκοπό, ο Μανουέλ άρχισε να υπηρετεί ως βιβλιοπόλης διάκονος, όπως λέγονταν τότε οι Σκαπανείς. Η εκτύπωση και η διανομή γραφικών εντύπων είχαν πλέον οργανωθεί καλά και η νεοσύστατη εκκλησία της Λισαβόνας άκμαζε. Το 1934 το ζεύγος Φέργιουσον χρειάστηκε να επιστρέψει στη Βραζιλία. Ωστόσο, οι σπόροι της αλήθειας είχαν σπαρθεί. Ενώ η Ευρώπη συνταρασσόταν από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνη η πιστή ομάδα αδελφών στην Πορτογαλία κατάφερε να επιβιώσει πνευματικά. Για κάποιο διάστημα έμοιαζαν με κάρβουνα που σιγόκυγαν, αλλά η φλόγα τους αναζωπηρώθηκε το 1947, όταν ήρθε για πρώτη φορά ιεραπόστολος που είχε εκπαιδευτεί στη Γαλάδ, ο Τζον Κουκ. Από τότε και έπειτα, οι διαγγελίες της βασιλείας αυξάνονταν ασταμάτητα. Ακόμα και όταν η κυβέρνηση απαγόρευσε τις δραστηριότητες των μαρτύρων του Ιεχωβά το 1962, η αύξηση συνεχίστηκε. Τον Δεκέμβριο του 1974, όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έλαβαν νομική αναγνώριση, υπήρχαν πάνω από 13.000 ευαγγελιζόμενοι στη χώρα. Σήμερα, πάνω από 50.000 διαγγελείς της βασιλείας κηρύττουν τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού στην Πορτογαλία και σε αρκετά νησιά όπου μιλιέται η Πορτογαλική, όπως οι Αζόρες και η Μαδέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και απόγονοι τρίτης γενιάς κάποιων ατόμων που είχαν παρακολουθήσει την ιστορική διάλεξη του αδελφού Ρόδερφορντ το 1925. Είμαστε ευγνώμονες στον Ιεχωβά και σε εκείνους τους παλιούς πιστούς αδελφούς και αδελφές που πρωτοστάτησαν με θάρρος το έργο ως δημόσιοι υπηρέτες του Χριστού Ιησού στα έθνη. Ρωμαίους 15, 15 και 16. Από το αρχείο μας στην Πορτογαλία. Τέλος του άρθρου.